إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد nilianzisha hotuba yangu kwa maswali mawili na maswali haya mimi nitakuwa muulizaji na waumini wangu mtakuwa wajibuji swali la kwanza mimi mzungumzaji pamoja na wewe msikilizaji baina yetu sisi na Abu Talib ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni nani amefanya jitihada kubwa katika kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Imam Abdullah na Abu Talib jawabu lake ndio hilo. Mtu yote ukimuuliza atakwambia aliyefanya jitihada kubwa ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Talib, sio mimi wala sio wewe. Swali la pili, tofauti gani iliyopo baina yangu mimi na wewe na Abu Talib kwa haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yeye ndio amemnusuru sana Mtume, amempambania sana Mtume. Hakuna mtu yeyote ambaye kampambania Mtume kama alivyofanya Abu Talib. Abu Bakar amepokea baada ya Uislamu, lakini kabla ya Uislamu hakuna mtu yote ambaye amepambania Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Abu Talib. Sasa sisi na Abu Talib tofauti yetu ni nini kwenye haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu yeye amempambania, alikuwa na haki zaidi ya kunufaika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kule kujitoa alikojitoa, lakini matokeo yake Abu Talib hajanufaika na Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Nini tofauti baina yetu sisi na Abu Talib kwa haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malale. Jawabu lake. Tayeb. Najibu mimi swali hili. Tofauti baina yetu sisi na Abu Talib kwa haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tumemwamini Mtume, Abu Talib kumwamini Mtume. Na hapa ndipo ambapo panapelekea udhibiti muhimu. Unapokuwa umemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi jambo la kwanza kabla ya yote kwenye haki ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni kumwamini. Na sitaki nirudi nyuma tena kwenye kipengele hiki, kwa sababu nilizungumza haki ya kwanza ya wajib
Haki ya kwanza ya wajibu kwa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, juu yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kumwamini yeye. Lakini nimeanza na utangulizi huu kwa maana ya kwamba jitihada kubwa mnazifanya enyi walimwengu. Mnafanya mengi kwa wale wenye kudai kwamba nyinyi mnamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini angalieni usije ukafika mwisho wa siku jitihada zenu, mapenzi yenu, matangazo yenu juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwishoni akaishia kama vile alivyokuwa Abu Talib. Hakunufaika lolote na kuwa kwake amemtetea mtume, amemtaja sana mtume, amemnusuru sana mtume, lakini haikusaidia. Haikumsaidia Abu Talib kwa sababu hakutaka kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia al-hadith fi sahihain min hadith Sa'id ibn Musayyab an abihi al-Musayyab ibn Hazan. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, mahallu shahid ni pale ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abu Talib akiwa katika sakaratul maut, ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah.
Ewa miangu, tamka shahada ya haki, neno ambalo mimi nitakutetea mbele ya Allah tabaraka wa taala.
Pembezoni mwake humwomba palikuwa pana miamba miwili, kuna Abdullah ibn Abi Umayya na Abu Jahal. Akageuka kuangalia hawa wenzake, na wao wakatumia fursa ile kumghuri, kumpoteza.
Wakamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib,
wewe tumeishi kwa pamoja kwenye dini hii, unataka kuacha dini uzeni, tena kwenye kipindi muhimu kama hiki, mapambana kwa pamoja, unataka kututosa mshoni huko?
Fa aba an yakula la ilaha illa Allah fakana akhira ma kala huwa ala millati Abdul Muttalib, neno lake la mwisho likawa yeye anakufa na dini ya yao, dini ya babu ya baba yake na babu zake, dini ya Abdul Muttalib. Ikhwani fil iman,
amezungumza maneno ya kutia simanzi Abu Talib akimsifia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na da'wa yake ambayo amelingania. Haya maneno ni maneno ya mjuto, ya majuto, na siku zote majuto ni mjukuu. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim, anasema na pia kwa jina la Allah, hawawezi kukufikia wewe kwa mkusanyiko wao wote. Wafanye watakavyofanya, hawakugusi wewe muda wa kuwa mimi nipo. Hatta wasada fi turabi dafina, mpaka nitakapoenda kulazwa katika udongo hali ya kuwa nimekufa. Fasda bi amrika ma alayka ghadaba, tangaza Muhammad, tangaza unalitaka wewe, huna baya, huna kosa. Wallahi tangaza unalitaka sababu wewe huna mabaya. Wa abshir bidhaka wa qarr minhu uyuna, kuwa na bishara njema kwa jambo lako, tuliza moyo wako jambo lako, endelea nalo.
Wataautani wazaamta annaka nasihun,
umenilingania mimi, umeniita mimi na ukadai kwamba wewe ni msemaji wa kweli, mtoaji wa nasaha.
Walaqad saddaqta wa kunta thamma amina,
wewe ni mkweli alafu wewe ni mwaminifu. Wa arafta dinan qad alimtu bi annahu, qad alimtu bi annahu, na wewe umeniwekea wazi mimi, umenifafanulia kwa wazi mimi dini ambayo mimi najua dini hiyo, min khairi adiyani albariyati dina, katika dini bora kabisa za viumbe, hii dini yako katika dini bora kabisa. Laula almalama au hidhari masabatan, kama sio kuogopea lawama au kutahadhari, kutahadhari kama sio kuogopea lawama na kama sio kutahadhari kutokana na kulaumiwa na kusema vibaya na wakubwa wenzangu hawa,
la wajadtani sam'an bidhaka mubina,
ungenikuta na mimi shatwa shahada. Mangapi ambayo tunavunja mtume kwa kuogopa baba, mama, familia, ukoo. Abu Talib lililomtenda ndio hilo. Ikhwani fil iman, kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chini yake ndiyo kuna manufaa yote ya kumpata mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. nyuma ya kumwamini au kinyume na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna manufaa yoyote utakayopata kwa upande wa haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakufanya utakavyofanya, pambana utakavyofambana, muda wa kuwa haupo katika imani ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam haitakusaidia. Hata kama utafanya maulidi kila saa, muda wa kuwa haupo katika misingi imara madhubuti sahihi ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo wala sio msaada kwako. Tulisema hili jambo la kwanza, imani billah, na jambo la pili tukasema mahabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yani wajibu wa pili ni kumpenda Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na wajibu wa tatu at-ta'atu wal-ittiba', ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumfuata. Na jambo la nne katika wajibu wetu juu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, at-tahkimu li shari'atihi alayhi salatu wasalam, ikhwani fil iman, bila ya kuhukumiana kwa sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukawa huna udhuru wenye kukubalika kisheria wa kutoka hukumiana kwa sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya maulidi yako hayakusaidii. Na kadhia ya tahkimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la tanhasiru bi qat'i al-ayadi lisariq, kadhia kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio hakimu wetu haikomei kwa kukata wezi mikono tu, wala haikomei kwa kusema wewe unampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, wala haikomei katika mambo mengineyo mfano wa hayo. Sikiliza kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema fala wa rabbika, ninaapa kwa jina la Mola wako, la yu'minun, hawatakuwa wa kweli katika imani zao, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka watakapokufanya wewe uwe ni hakimu baina yao, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate uzito kwenye nafsi zao kutokana na hukumu ambayo utakuwa umeitoa wewe, wayusallimu taslima. Aya hii imekusanya vitu vingapi? Vitu vitatu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Nguzo tatu hizi zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika al-imanu bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitakuwa imani kamilifu ya wao kukuamini wewe hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, jambo la kwanza mpaka wakufanye wewe ndio hakimu wao pale panapotokea malumbano baina yao. Wakivutana, wakashindana, wakalumbana, hukumu ya kadhia hiyo uitoe wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati wa uhai wako. Lakini baada ya kufa kwako, sunna yako ndio hukumu katika mvutano wao. Mtakuwa mmesogea kidogo kwenye imani. Lakini thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, alafu nyoyo zao zisipate uzito wote kwa hukumu ambayo imesimamiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu, yusallimu taslima, wanyenyekee kwa mazima. Yaani asitoke mtu aseme ah, ni kweli pana sunna ya Mtume hapa. Kita haya mambo yetu haya bwana. Umeona? Akasema ndio mimi nakubali. Sunna ya Mtume ndio inaongoza. Lakini unajua mimi ni mtu wa serikali. Wa yusallimu taslima, wanyenyekee kwa ujumla wao, kunyenyekea. Kama hawakufanya haya mambo matatu, Allah anasema fala wa rabbika la yu'minun, ninaapa kwa jina la Mola wako, hawawi waumini wa kweli, hawawi wakamilifu wa imani mpaka watimize mambo mangapi? At-tahkimu bin nabi, ar-ridwa bil hukmi, wa at-taslimu bihi, kumfanya yeye ndio hakimu. Kadhia zozote zikitokea, tuweke hasba ayunina sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mbele ya macho yetu. Kwa hiyo kuna nini? Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu ikisema sunna, nyoyo zetu zisiwe na uzito uzito, alafu hali yetu hiyo ni unyenyekevu mutlaqan kwa lile ambalo limehukumiwa na nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sio hivyo, basi imani yetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama haitakuwa sahihi. Hiyo ni aya katika suratu Nisa ya 65. Katika suratu An-Nur aya ya 51, Allah tabaraka wa ta'ala yakul innama kana qawla al-mu'minin. Hakika si vinginevyo neno la waumini, idha du'u ila Allahi wa rasuli, pindipo wanapoitwa kumwelekea mola wao na kumwelekea mtume wake, ayakulu sami'na wa ata'na, neno la waumini kusema tumesikia na tumetii. Sasa bwana, kama unafanya maulidi utakapofanya, alafu siku unaitiwa kwenye sunna mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ah, sisi bwana, sisi mtume tunamuadhimisha kwenye hili, tuwe mengine ya kwenu nyima wahabi, bado we bado usije ukadondokea alipodondokea Abu Talib, kafanya jitihada kubwa kwenye haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, matokeo yake hakunufaika na lolote. Naam, imekuja kwenye sunna kwamba atatolewa katika darikil asfal, katika moto, moto wa mwisho kabisa, atapanda kwa shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka sehemu ambayo inaunguza miguuni, lakini hiyo moto wake unakwenda kuchemsha ubongo kichwani. Bado jitihada kubwa ambayo amefanya Abu Talib ilikuwa imbebe, kwa sababu yeye kambeba sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini isije ikatokea hali kama hii kwetu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anatuambia, fala wa rabbik la yu'minun, na hapa kwa jina mola wako hawaamini. Pia akasema inama kana haulul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, tunatakiwa tu tunasema tumesikia kila pale tunaposikia wito wa mtume, lakini kusikia tu haitoshi, tuseme pia wa ata'na, na tumenyenyekea. Na huo ndo muktadha wa shahadati anna Muhammadur Rasulullah. Shahada ya pili muktadha wake ni kumfanya huyu mtume ni mtume wako, kiigizo chako. Wewe ni mfuasi wa mtume afu unaeleni sikioni, mtume alikuwa anaeleni sikioni. Wewe ni mfuasi wa mtume afu unavaki mini, mtume amefundisha wanawake wavaki mini. Wewe ni mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lakini una yako unayafanya ambayo ni mukhalafa na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihakiki vizuri shahada yako ya pili. Unaweza ukaenda kwenye mahakama ya Allah tabaraka wa taala, ukawa hukunufaika na shahada yako hiyo ya anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuwa ni mtume wako. Ikhwani fil iman, kwa faida rejea katika aya ya 36 suratul Ahzab, pia rejea katika aya ya 7 katika suratul Hashr. Muda utoshi kunukuu, nukuu hizi zote zipo ndani ya kipengele hiki cha at-tahkim bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Vile vile ikhwani fil iman, jambo la tano katika wajibu wetu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tawqiruhu wa tabjiluhu wa ihtiramuhu hayyan wa maita, ni kumfanyia tawqir na kumfanyia ihtiram. Yani maneno mawili ya Kiarabu kwa ufinyu wa Kiswahili chetu tunasema kumheshimu, kumtukuza, kumnyanyua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika manzila yake aliyowekewa na Allah tabaraka wa taala, pasina kupunja wala kuvuka mipaka. Kwa sababu kupunja, kuto kumnyanyua mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala anasema wa rafa'na laka dhikrak, tumelinyanyua jina lako, hatutaji sisi mpaka utajwe na wewe ndio mtu awe muumini. Ukisema la ilaha illa Allah ukaishia hapo hapo, bado sio muumini mpaka useme Muhammadur Rasulullah, yani ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Hiyo ndio shahada ya haki. Allah amemnyanyua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale anapotajwa yeye, ukamilifu kutajwa yeye mpaka atajwe na mtume wake, ndio fungua kuingia kwako kwenye Uislamu. Lakini pamoja na kunyanyuliwa huku mtume, ameachiwa nafasi yake ya utume, hakupandishwa kwenye nafasi ya uungu, ili nalo lizingatieni. Na kosa wanalolifanya ndugu zetu watu wa Maulidi ni kumpenda na kumheshimu na kumnyanyua mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu hawakufunga breki kwenye, wakapitiliza mpaka wakamnyanyua kwenye manzila nani ya Allah tabaraka wa taala. Nimesikia kipande cha mjadala wa Mombasa, kipande kidogo sana nimesikia, kidogo sana, iki kipengele nimekisikia kipande hiki tu, Siyasikiliza mengine yote, mengine sina masuhulia nayo. Lakini kipengele hiki, anasema yule sufi siji na lake nani, kwenye mjadala maulidi. Anasema kwamba, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni, kama atwarathi nasara bin Maryam. Hapo, panakafu tashbihi, panakafu ya kufananiza. Manake sisi tusijifananize na manasara katika kuyafanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliyofanya manasara kwa Nabiiullah Isa ibn Maryam. Akajenga hoja kwamba manasara anamuita nani Isa? Wanamuita ni Mungu. Je, sisi tunamuita Mtume Mungu? Tuelewane? Kwa hiyo hadithi haituhusu sisi, la tuturuni kama athalathi nasara bin Maryam, haituhusu sisi. Sasa bwana mkubwa, hebu sikiliza vizuri. Taratibu. Twende vizuri, yani mafundisho ya dini yana lengo la kutengeneza mahusiano bora baina ya mja na nani, na Mola wake, alafu kuweka usawa na uwiano sahihi, kila kipengele kikae sehemu yake. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kadhia ya kwamba la tuturuni, naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kwa umma wake wasimnyanyue manzila yake zaidi ya manzila aliyowekewa na Mola wake. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Hakika si vinginevyo nilichokuwa nacho mimi ni mtumwa tu wa Allah, niiteni mja wa Allah na mtume wake, hilo linanitosha, msininyanyue kwenye manzila za juu kabisa. Akuelewa huyu kijana kwamba kuna kumnyanyua mtu kimatamko, lakini kumnyanyua mtu kimatendo. Sawa? Manasara walimnyanyua Isa mwana wa Maryam kimatamko, wakamsema yeye ni katika thalithu talata. Mmoja katika miungu mitatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Akanyanyuliwa Isa mwana wa Maryam kimatamko kuwekwa manzila hiyo. Lakini watu wa Maulidi, mlango wa 4 kwenye Maulidi mnauhitaji? Mlango wa kiyama. Kiyama ya nini? Mnasimama kwa ajili gani? Tupeni mtazamo wenu katika kisimamo hiki cha kwenye mlango wa 4. Mlango wa kwanza wa Maulidi umesomwa mmekaa. Mlango wa pili wa Maulidi umesomwa mmekaa. Mlango wa tatu wa Maulidi umesomwa mmekaa. Mlango wa 4 uliposomwa watu wote wamesimama. Akasikika mmoja wa masharifu wa Mombasa wa Mamburui kule Lamu, anasema kuna mtu mmoja ulipokuja mlango wa 4 watu wanasimama, ya kusimama akapooza miguu yake. Kwa nini alipooza? Hiki kisimamo kina nini? Kina siri gani ndani yake? Kiasi ambacho mtu usiposimama unapooza miguu, pana nini? Wamechupa mipaka masufi wa maeneo ya bara Hindi na maeneo mengineyo. Kwenye mlango wa 4 wanaleta gari moja la thamani mno, la kifahari, lililopambwa na lina driver ndani, linaendeshwa taratibu na watu wanasimama. Mheshimiwa anaingia kupitia kwenye gari hili. Mheshimiwa mwenyewe nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ni bado binadamu huyu ambaye anahudhuria kwenye maulidi zote mlango wa 4? Bado ni binadamu? Hali yastahiku nabi sallallahu alayhi wa sallam hadhi manzila? Anastahiki Mtume Muhammad kwa kuwa kwake ni binadamu manzila kama hii? Qul innama ana basharun mithlukum, sema hakika si vinginevyo mimi ni binadamu kama nyinyi. Nani kati yetu ambaye ana uwezo wa kuhudhuria maulidi 5 kwa wakati mmoja na mlango wa 4 kwenye kiyamu akawa yeye ndo anahudhuria, watu wote wanasimama kwa ajili ya ihtiram na tawqir ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani fil iman, sio lazima useme kwamba mtume ni Mungu badala ya Allah, lakini mbona mna matamko kama hayo? Hata katika adhiya zenu mnapoomba dua mnasema bijahi sayyidina Muhammad, dua hii kubarike kwa jaha ya nani? Jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaha ya mtume inamtenda vipi Allah ili akubali dua? Au yeye mwenyewe mtume ndio anakubali dua? Kwa sababu tumeweka atawasuli hii kukubalika dua yetu kwa jaha ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib, jaha ya mtume inamfanya nini Allah mpaka akubali hiyo dua? Anayekubali dua ni nani? Je, Allah ameweka kwenye sheria yake wasita wa kukubaliwa dua yake? ameweka watu zakubaliwa dua yake kupitia kwa mtume,
waqala rabbukum ud'uni astajibu lakum
wabtaghu ilayhi alwasila, akasema mola wenu niombeni mimi nitakujibuni, akasema wabtaghu ilayhi alwasila, tafuteni wasila kwake kwake yeye mwenyewe mwenyewe Allah jalla wa ala.
Haya yote yanafanywa kumnyanyua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya manzila yake aliyonyanyuliwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wajibu wa kumheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo pale pale, wa kumfanyia taukiri mtume sallallahu alaihi wasallam upo pale pale, lakini biduni tafriti wala ifrat. Tusipunje wala tusichupe mipaka, kwa sababu yeye ni binadamu. Miza aliyopewa ni kuwa kwake Abdullahi wa rasuluhu peke yake. Kwa hiyo miza yake ni risala na wala sio kitu kingine chochote. Abdun yaabudu wala yu'bad, yeye ni mtumwa, mja wa Allah, mwenye kuabudu na wala sio mwenye kuabudiwa.
Inni basharun mithlukum ansa kama tansauna, mimi ni binadamu kama nyinyi, huwa napitikiwa na kusahau kama vile mnavyosahau nyinyi. Fa idha nasitu fadhakiruni, mkiniona nimesahau nikumbusheni. Angalia manzila yake aliyojiwekea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la taj'alu du'a ar-rasul, jumla ya ihtiramu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuto kufanya wito wetu tunapomuita mtume sallallahu alaihi wasallam ka du'a ba'dikum ba'dha, adabana Allahu tabaraka wa ta'ala bihadhihi al-adab.
Tusimuite mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyoitana sisi. Sisi kwenye kuitana nasema ya Allah, ya Muhammad, sisi. Lakini mtume haitakiwi kusema ya Muhammad, anatakiwa kusema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah.
La taj'alu du'a'a ar-rasul ka du'a ba'dikum baada,
msijalie namna ya kumuita mtume kama vile ambavyo mnavyoitana nyinyi kwa nini.
Suratu Nur aya 63.
Katika suratu Al-Ahzab aya 6 Allah akasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, mtume ni mbora kwa waumini kuliko hata nafsi zao.
Hii ni irtifaa au tawqir ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye ni mbora kuliko hata nafsi zetu.
Akasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, enyi waumini msimtangulie Allah na mtume wake. Allah na mtume wake siku zote wao ndio wametangulizwa kwenye kila jambo.
Hii yote ni katika kumheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia pia adilla kama hizi katika suratu Al-Hujurat, kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya tatu zimetajwa adilla, adabu mbalimbali ambazo tunatakiwa sisi tuzifanye kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hizo hata kunyanyua sauti yako. Imam Malik alikwenda mbali akawa hasomi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hakiki kwanza katia udhu. Ndio anakuja kufanya majlis ya tahdith. Ametia udhu, kaoga vizuri, kajipara vizuri, anakuja zake kwenye majlis ya tahdith akiwa ananukia uturi, ameoga amependeza vizuri. Kwa sababu anajua kwamba haya ni maneno ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Wajibu, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi, amma ba'du. Wajibu wa sita juu yetu kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-ibtihadu al-kamil at-tam an idha'i nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Tujiweke mbali kwa ukamilifu wa kujiweka mbali, tena kwa utimilifu wake katika kumuudhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan wa maita. Asikerwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kuwa hai, alipokuwa hai, hata baada ya kufa kwake. Allah tabaraka wa taala ameharamisha jambo hilo katika suratul Ahzab aya 57. Allah jalla wa ala anasema innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina.
Hakika ya wale ambao wanamuudhi Allah na mtume wake, Allah jalla wa ala anawalaani wao katika dunia na akhera. Hakika ya wale ambao wanamudhi Allah na mtume wake, Allah kawalaani hao duniani na akhera. Hawa ni mal'unin, wenye kumkera Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake. Wanapata laana ya Allah jalla wa ala ya kuwekwa mbali na rehema zake. Mfano katika wale ambao wanamudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumchorea katuni kama alivyofanya wa Denmark. Hii ni sababu ya laana. Nchi ikipatwa na maangamivu, nchi ikakosa neema, msilaumu, jiangalieni mahusiano yenu baina yenu na baina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkiwa mnafanya mambo ya kumkera mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni sababu ya kuwekwa mbali na rahma ya Allah tabaraka wa taala. Lakini akuishia hapo, Allah azza wa jalla katika sura Ahzab hiyo hiyo aya 53 akasema, wa makana lakum an tu'dhu rasulallahi, haipasi kwenu nyinyi kumuudhi mtume wa Allah. Enyi waumini, haipasi kwenu nyinyi kumkera na kumuudhi mtume wa Allah subhana. Na aya hii mwanzoni mwake Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina. Enyi wale ambao mmeamini, msiingie katika majumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa baada ya yeye kukupeni idhini ya kuingia. Na tena mkiingia kwa ajili ya kwenda kula, basi ghayra nadhirina ina ila ta'amin ghayra nadhirin an tu'dhu lakum tayyib. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayri nadhirina ina. Usiingie kwenye majumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam isipokuwa mpaka yeye mtume sallallahu alayhi wasallam akupeni idhini ya kuingia. Tena ila ta'amin, muende mkale, ghayra nadhirina ina, sio kwa kwenda kusubiria na kutizama katika vyombo vyake kutaka chakula mpaka akuidhinisheni yeye. Walakin idha tu'itum fadkhulu, akiwaiteni mtume sallallahu alaihi wasallam njoeni. Fa idha ta'imtum, mkishakula mkamaliza kula, fantashiru, tawanyikeni. Wala musta'nisina lihadithi, msianzishe story baada ya kuwa mmeitwa kwenye chakula, mmekwisha kula chakula mkaanza kupiga story hili jambo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum, hili jambo lilikuwa linamkera mtume na mtume anaona haya kuambieni. Wallahu la yastahi min alhaq, Allah aoni haya kubainisha haki. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'an, ikitokea mnawauliza wake za mtume jambo lolote, fas'aluhunna min wara'i hijab, muwaulizeni nyuma ya pazia. Hii ni heshima kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuheshimu wake zake na kuishi nao wake zake kwa adabu, sio kama mnapokutana na wanawake wengine mtaani mkaanza kuulizana habari na nini. Hao ni wake za mtume ambao ni mama zetu, lazima tuwe tuna adabu hata wakati wa muhataba kuwazungumzisha. Hizi ni haki katika haki za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fil iman, ni maudhi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukejeli sunna yake. Watu wa Maulidi, katika maonyesho hayo ya Maulidi wanawatengeneza watoto ambao wameweka majani ya mahindi kama ndevu, na mwingine mtoto mdogo ndio kawaida hana ndevu, mmoja kaachwa vile vile, mmoja katengenezwa kama ana ndevu. Alafu anachaambiwa binti moja, maonyesho ya Maulidi hayo, nenda kachague mume gani mzuri katika waume wawili. Yule binti anaenda kuchagua na sio kwa ana ndevu. Kwa mtu aliyokuwa na ndevu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafai kukubaliwa kwenye posa, si ndio? Hii ni sunna ya mtume, ndevu ni sunna za mtume. Kwa hiyo mnafanya kejeli kwenye kumuadhimisha mtume kama mnavyodai, kwa kufanya kejeli ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fil iman, hebu angalia makosa yanayofanywa kwenye hadhara za Maulidi ambayo yanakinzana moja kwa moja na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika maudhi ya kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hauwezi ukadai kwamba unampenda na kumheshimu wakati unafanya matukio ambayo yanakwenda kuvunja mwenendo wake yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fil iman, hii ni nukta ya sita, imebakia nukta ya saba muhimu sana na nukta ya nane muhimu sana, lakini muda haututoshi. Makamu ya khutba ni makamu fupi. Hizi nukta mbili inshallah tutazimalizia, kwa sababu bado msimu wa Maulidi bado upo. Tutazimalizia nukta hizi mbili insha Allah katika khutba ijayo. Wallahu almuwaffiq lis-sawab.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.